Danışır Azadlık Radyosu, salam, başı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son xəbərlər və Çalan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Azərbaycanda Prezidentin yeni əhv fərmanı hazırlanır. Erməni-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkəs yenidən pozulub, 4 Azərbaycan əsgəri yaralanıb. Livanın paytaxtı Beyrutda 10 minlərlə insan Suriya qoşunlarının ölkədə qalmasına dəstək nümayiş etdirmək üçün mitingə çıxıb. Kosovanın baş naziri Ramuş Haradinaj istifa verib. O, BMT tərəfindən müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli qərbdə ciddi müzakirə olunur. Ekspertlər bildirirlər ki, rəsmi Bakı sınaq qarşısındadır.
Bunun bir an önce çözülmesi çok önemli. Hem İlham Aliyev yönetimi açısından hem Azerbaycan'ın genel olarak dünyadaki imajı açısından.
Sabah Azerbaycan'da hava esasen yağmurlu olacak. Bəzi yerlerde yağış yağacak. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti Monitor Jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 7-ci günündə jurnalist təşkilatlarının matəm mitingi keçirməsinə icazə verməyib. Bir neçə jurnalist təşkilatları matəm mitingini martın 9-unda keçirməyi planlaşdırdılar. Bakıdan Çayviran Dilavərli.
Bugün Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbovla görüşüb. Cənab Abtalıbov deyib ki, hazırda qətlilə bağlı istintaq getdiyindən həm Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov ona müraciət edərək mitingə razılıq verilməməsini istədiyindən aksiyaya icazə verilmir.
Onlar bizə rəsmi məktubə cavabı verdilər. Məktubda əsas o göstərilirdi ki, artıq istintaq işi gedir. Dünənləri bir sıra kütləvi massa vasitələrində mərhumun atası Sabir kişi bizim keçdiyimiz mitinglə bağlı bəyanat olubdu. Bəyanatda bildirib ki, o istəmir ki, onun oğlunun ölümün 7-ci gününü miting formasında keçirək. O xahiş edib meriyadan da bu ilə bağlı icra verilməsin. Belə qərara gəldi ki, sabahki qarşı durmaya əsas verməmək üçün matəm mitingini keçirməyək. Qərara gəldi ki, sabahlar 7-sidir, saat 4 radələrində mərhumun evi qarşısında toplaşıb oradan qəbrisinə gəlib ziyarət edəyik.
Yadigar Məmmədli. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət də bildirir ki, mitingin keçirilməməsinin səbəbi biz Sabir Hüseynovun istəyidir.
Məsələ çətinliyi ondadır ki, mərhumun atası çıxıb telekanallarda da elan eləyib, Hacıbala Abtalıbova da təkidlə bildirib ki, bu tədbirin keçirilməsinin əleyhinədir. Burada da mənəvi prinsiplər var, biz onları addaya bilmərik, onları keçə bilmərik. Təbii ki, biz də məcbur qaldıq geri çək.
Azər Həsrət. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı isə davam edir. İstintaq qrupunun kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələndiricisi Eldar Məcidovun sözlərinə görə qatilin fotoroportu polis orqanlarına paylanıb. Başqa yenilik yoxdur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda böyük əhv gözlənilir. Bu barədə prezidentin yanında əhv komissiyasının üzvü Azay Quliyev bildirib. Yeni əhv fərmanının nə qədər məhbusa şamil ediləcəyi hələlik məlum deyil. Lakin Azərbaycanı Avropa Şurasında təmsil edən deputatlar ümid etdiyini bildiriblər ki, bu fərman Azərbaycanda siyasi məhbus probleminə bir dəfəlik son qoyacaq. Qeyd edək ki, Avropa Şurasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzətçisi Malcolm Bruce bu məsələni müzakirə etmək üçün mart ayının ortalarında Bakıya səfər etməyi planlaşdırıb. Mövzunu müxbirimiz İlkin Məmmədov davam etdirir.
Avropa Şurasının siyasi məhbuslar siyasında olanlar və 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən müxalifətçilər əfv oluna bilər. Prezidentin yanında əfv komissiyasının üzvü Azay Quliyev, əfv komissiyasının növbəti fərmanla bağlı ilk iclasının artıq keçirildiyini deyir və əlavə eləyir ki, sonrakı iclasda siyasi məhbuslar və beynəlxalq qurumların seçki məhbusu adlandırdığı adamların məsələsinə baxılacaq. Azay Quliyev.
Azərbaycan dövlətində, rəsmlərində belə bir fikir var, belə bir niyyət var ki, onların işinə baxılsın. Burada həm oktyabr hadisələri ilə bağlı, həbs olunanlarla bağlı da müraciətlər daxil olubdur. Həm əfv komissiyasının ayrı-ayrı üzvlərinə, həm komissiyanın üzvünə, həm də ki, bütövlükdə beynəlxalq qurumlar, xarici ölkə səfirliklərinin bu barədə xahişləri var. Və mən güman edirəm ki, onların da işinə komissiya baxa biləcəkdir.
Yeni əfv fərmanının nə qədər məhbusa şamil ediləcəyi hələ dəqiqləşməsə də, müxtəlif ekspertlərin iddiasına görə bu fərmanla insan haqları ilə bağlı beynəlxalq qurumların tələblərinə uyğun olaraq siyasi məhbuslar problemi həll ediləcək. Bunun vacibliyini Azərbaycan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı təmsilçiləri Gültəkin Hacıyeva ilə Səməd Seyidov da mediaya açıqlamalarında vurğulayıblar. Sözü gedən deputatlar bu problemin Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasına qədər, aprel ayına qədər həll edilməsinin lazım olduğunu bildiriblər. Əf komissiyasının üzvü Azay Quliyev isə bu əf fərmanının çox qısa zamanda Novruz bayramı ərəfəsində veriləcəyini ehtimal edir.
Komissiya işinə görə tez qutaracaq. Amma tarix də, təcrübə də onu göstərir ki, prezident həmişə bu tipli fərmanları məhz əlamətlər günləsi ərəfəsində, bayram ərəfəsində verir və məqsəd də ondan ibarətdir ki, həmin məhbusların özləri və ailələri iki qat bayram sevinci yaşasınlar, həm azadlığa çıxmalarla bağlı, həm də həmin ənənəvi bayramların qeyd olunmasına bağlı.
Əsasnaməyə görə, əfvə düşmək üçün, məhbus törətdiyi cinayətdən peşman olduğu və bağışlanmaq xahişi ilə komissiyaya müraciət etməlidir. Amma əvvəlki əf fərmanları da göstərir ki, siyasi məhbuslarla bağlı beynəlxalq qurumların tələblərini nəzərə alan komissiya üzvləri əf edilmək üçün müraciət etməyənlərin də adını prezidentə təqdim edə bilir. Amma Azay Quliyev xüsusilə vurğuladı ki, əf haqqında fərmanın hansı seçki məhbuslarına aid edilməsi və fərmanın vaxtı ilə bağlı son qərarı prezident özü verəcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Və indicə aldığımız məlumata görə separatçı Çeçen lideri Aslan Məshədov öldürülüb. Bunu Rusiyanın Şimalı Qafqazdakı federal qüvvələrinin sözçüsü İlya Şabakin deyib. Şabakin bildirib ki, Aslan Məshədov bugün Rusiya hərbi qüvvələrinin apardığı xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Bu barədə daha ətraflı xəbərlər proqramının gələn buraxılışında. Bugün Livanın paytaxtı Beyrutda minlərlə insan Suriya qoşunlarının ölkədə qalmasına dəstək nümayiş etdirmək üçün mitinqə çıxıb. Bu aksiya Suriya tərəfdarı olan Şia Hizbullah təşkilat tərəfindən təşkil olunub. Beyrutdakı son inkişaflar barədə Ruzanla Rəşid qızı xəbər verir.
On minlərlə Hizbullah tərəfdarı Beyrut küçələrinə axışıb, beynəlxalq aləmin Suriyaya təzyiqinə etirazlarını bildiriblər. Nümayişçilər yolları bağlayıb anti-Amerika şüarları səsləndiriblər. Suriya tərəfdarlarından təqribən 300 metr aralıda isə Suriyanın əleyhinə çıxış edən müxalifətçilər toplaşıblar. Son nümayiş Livanda keçmiş başnazir Rafiq Hərrinin dəfnindən sonra yaranan gərginliyi artırıb. Əsasən Xristiyan, Druz və Sünnilərdən ibarət olan müxalifətçilər Hərrinin ölümündə Dəməşqi günahlandırırlar. Dəməşq və Suriya pərəst Livan hökuməti ittihamları rədd edir. Hökuməti müdafiə edən Hizbullahçılar indiyə qədər kütləvi aksiyalara keçməmişdilər. Amma müxalifətçilər Suriya ordusunun Livanı tərk etməsini tələb edəndə Hizbullah tərəfdarları bildirirdilər ki, Suriya qoşunları çıxsa ölkədə vətəndaş müharibəsi ola bilər. Hizbullahçıların fikrincə Livan müxalifəti Suriyanın ölkədəki nüfuzunu Amerika nüfuzu ilə əvəzləmək istəyir. Vətəndaş müharibəsindən sonra yeganə silahlı təşkilat olan Hizbullah Suriya hökuməti ilə yaxın əlaqədədir. Suriya və İran Hizbullahın əsas maliyyə mənbələridir. Şiələrdən ibarət olan bu təşkilat 1982-ci ildə İran İnqilabi Mühafizə Şurası tərəfindən Livana müdaxilə edən İsraillə mübarizə aparmaq üçün yaradılıb. Amma sonralar Hizbullah Livanda qərb ölkələri vətəndaşlarını oğurladığı, 200-dən çox Amerika əskərini öldürdüyü və 1985-ci ildə Birləşmiş Ştatlara məxsus təyyarəni qaçırdığı üçün terrorçu təşkilat kimi tanındı. Ancaq İsrailə qarşı partizan müharibəsi apardığına görə Livanda Hizbullah təşkilatının nüfuzu böyükdür. Məhz bu təşkilatın apardığı müharibənin nəticəsində 2000-ci ildə İsrail ordusu Livanı tərk edib. İndi Hizbullah tərəfdarlarının küçələrə axışması Suriyaya təzyiq edən qərb təşkilat arasında yenə gərginlik yarada bilər. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Richard Boucher Amerikanın mövqeyini belə ifadə edib.
Syria must leave Lebanon and leave Lebanon now. Time for words.
Suriya Livanı tərk eləməli və indi tərk eləməlidir. Söz, rəsmi məlumat, bəyanat və müzakirə vaxtı keçib. Biz Suriyanın hərəkət elədiyini görmək
istəyirik. We need to see Syrian action.
Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Richard Boucher. Birləşmiş Ştatlardan başqa Britaniya, Fransa və Almaniya da Livandakı qoşunlarını çıxarması üçün Suriyaya təzyiq göstərəcəklərini açıq bildiriblər. Belə olan halda müşahidəçilərin fikrincə Hizbullah Suriyanın Livanda qalması üçün istənilən rolu oynaya bilər. Amma Hizbullahın hansı yolu, sülhü yoxsa silahı seçəcəyi bəlli deyil. Rəsmi Dəməşq Livandakı qoşunlarını şərqə doğru çəkəcəyini bəyan edəsə də, qüvvələrin ölkəni tam tərk edəcəyi tarix deyilməyib. Suriyanın 14 minlik qoşunu Livanda vətəndaş müharibəsi zamanı 1976-cı ildən qalır.
Ruzanla Rəşid qızı. Bugün Kosovonun baş naziri Ramuş Haradimeç istifa verib. O, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən müharibə cinayətlərində ittiham olunur. kabinetin fövqəladə sessiyasında çıxış edən Haradinaj günahsız olduğunu deyib və ittihamlara cavab vermək üçün Haqaya gedəcəyini bildirib. Keçmiş Yugoslaviya üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə təslim olana qədər baş nazirə qarşı ittihamlar məxfi saxlanılacaq. 1998-1999-cu illərdə Kosova münaqişəsi zamanı Haradinaj Kosova albanlarının partizan ordusuna başçılıq eləyib. O, 2001-ci ildə siyasətə qoşulmuş, keçən ilin dekabrında baş nazir vəzifəsinə seçilmişdir. Madriddə terrorçuluq əleyhinə beynəlxalq konferans keçirilir. Cümə gününə kimi davam edəcək konfransda BMT-nin baş katibi Kofi Annan, Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzai və digər ölkələrin dövlət və hökumət başçıları 50-yə yaxın ölkədən 180 ekspert iştirak edir. Tədbirdə terrorçuluğun siyasi, iqtisadi, dini və mədəni aspektləri müzakirə olunacaq. Konfransı giriş sözü ilə açan İspaniya şahzadəsi Felip, beynəlxalq terrora qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün demokratik ölkələri birləşməyə çağırıb. Tədbirdə çıxış edənlərdən biri də Braziliyanın keçmiş prezidenti Fernando Henrique Cardoso olub. Terrorçuluq sülhə və beynəlxalq təhlükəsizliyə təhlükədir. Bu, bizim əzizlərimizə qarşı, hər birimizə qarşı təhlükədir, deyə o qeyd edib. Konfransın keçirilməsi tarixi Madriddə qatarlarda törədilmiş partlayışların birinci il dönümünə təsadüf edir. Keçən il martın 11-də partlayışlar zamanı 191 nəfər həlak olmuş, 1500 adam yaralanmışdır. Bu gün İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Gianfranco Fini Birləşmiş Ştatlardan keçən həftə İraqda İtaliya kəşfiyyatının əməkdaşı Nikola Kaliparini qətl etdirmiş şəxsləri cəzalandırmağa çağırıb. Amerika əsgərləri keçən cümə günü yeni azad etdiyi jurnalist Giuliana Sgrenanini müşahidə etdiyi vaxt Kaliparini güllələyərək öldürüblər. Nazir Gianfranco Fini bildirib ki, o hadisəni faciəli bir xəta olduğunu qəbul edir. Sözsüz ki, bu bir xəta idi. Ona görə də biz hadisəyə aydınlıq gətirilməsini istəyirik. Hələ də qaranlıq olan məqamların izah olunmasını tələb edirik. Bu hadisəyə görə məsuliyyət daşıyanların adları aşkar olunsun və əgər günahkar varsa, onlar cəzalandırılsın. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Gianfranco Fini. Qırğızistanda bazar günü keçiriləcək parlament seçkisinin ikinci raundundan qabaq etiraz aksiyaları getdikcə genişlənir. 3000-ə yaxın nümayişçi Cəlilabad vilayətinin inzibati binasını tutaraq fevralın 27-sində keçirilmiş seçkinin birinci raundunda baş vermiş pozuntulara etiraz edirlər. Onlar ölkə prezidentinin istefasını tələb edirlər. Qırğızistan Xalq Hərəkatının lideri Kurmanbek Bəkiyev bazar günü bu rayona gəlib. Bugün isə müxalifətçi Ata Yurt Hərəkatının lideri Roza Otunbayeva aksiya iştirakçılarına qoşulub. Qonşuluqdakı Qara Kulya rayonunda 300 nəfərə yaxın müxalifət tərəfdarı Oş şəhərinə doğru yürüşə çıxıblar. Narın şəhərində isə itirazçılar şəhər icra hakimiyyətinin binasını mühasirə alıblar. Qırğızistanın Çinlə bağlayan strateji əhəmiyyətli şose yolunda müxalifətçilər tərəfindən bağlanılıb. İsıq Kül vilayətində isə 100-ə yaxın nümayişçi azad və ədalətli seçki tələbi ilə etiraz aksiyası keçirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, dünən və bugün Erməni-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkəs yenidən pozulub. Tərtər rayonu zonasında baş vermiş atışmada 4 Azərbaycan əskəri yaralanıb. Xatırladaq ki, tərəflər arasında atəşkəs 1994-cü ildə əldə olunub. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin bu ay verdiyi məlumata görə, yalnız 2004-cü ildə atəşkəsin pozulması nəticəsində 6 adam həlak olmuşdu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, martın 7-si saat 20:30-dan 23-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tərtər rayonunun işğal olunmuş Seysulan kəndində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həmin rayonun Qapanlı kəndindəki mövqelərini atəşə tutublar. Cavab atəşə açılıb. Atışmada 4 Azərbaycan əskəri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovun verdiyi məlumata görə, yaralı əskərlər hospitala aparılıb.
Yaralılar hospitaldadırlar. Bəzilərinin
vəziyyəti ciddi alıb.
Ramiz Məlikov. Ateşkəsin pozulması martın 8-də də davam edib. Martın 7-də Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsinin təmas xəttində ATƏT-in növbəti monitoringi də keçirilib. Monitoringin aparıldığı gündə ateşkəsin pozulmasını Ramiz Məlikov belə qiymətləndirir.
İşğalın sübut edən növbəti faktlardır. Ermənilər heç kəsin, heç bir beynəlxalq qanunların tələblərini yerinə yetirmirlər. İşğalçı dövlət artıq ekspansiv vəziyyətdədir. Bütün işğalçı iddialarını açıq şəkildə nümayiş elətdirir. Bunun nəticəsi budur.
Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovun fikirləri idi. Keçmiş Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyev isə bildirir ki, ateşkəsin pozulması beynəlxalq aləmin diqqətindən yayınmamalıdır.
Əgər monitoring keçirən vaxtı ermənilər ateşkəsi bozursa, bu o demək ki, onlar bir daha dünya ictimaiyyətinə meydan oxuyurlar. Bunu həm Minsk qrupu, həm Avropa Şurası, həm BMT və buna nə cür belə laqeyd baxırlar. Bu nadir hallarda rast gəlinən bir haldır. Məsəl üçün Kosovada olmuşdur. Bir dəfə ateşkəsi pozmuşdular, nə qədər dünyada buna rezonans yarandı. Bunlar mütəmadi olaraq bu ateşkəsi pozurlar. Belə çıxır ki, bu dünya ictimai birliklərinə, Avropa Şurasına, Minsk qrupasına, BMT-yə meydan oxumaqdır, hörmətsizlikdir.
Keçmiş Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyev. Cəbhə xəttində monitoring keçirən ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik isə yerli telekanallara bildirib ki, monitoring zamanı atışma qeydə alınmayıb. Bakıdan Kəbir Andıla verilib.
İndi günün əsas xəbərləri ilə bir daha tanış olaq. Rusiya ordusunun verdiyi məlumata görə Çeçen separatçılarının lideri Aslan Məsədov öldürülüb. Azərbaycanda prezidentin yeni əf fərmanı gözlənilir. Livanın paytaxtı Beyrutda 10 minlərlə insan Suriya qoşunlarının ölkədə qalmasına dəstək nümayiş etdirmək üçün mitingə keçib. Kosovo'nun baş naziri Ramush Haradinaj istifa verib. O, BMT tərəfindən müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Madriddə terrorizm əleyhinə beynəlxalq konferans keçirilir. Efirdə xəbərlərdir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli qərbdə ciddi müzakirə olunur. Region üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, jurnalistin qətli Azərbaycanın beynəlxalq imicinə böyük zərbədir. Hadisə rəsmi Bakı üçün ciddi sınaq kimi nəzərdən keçirilir. Vaşinqtondakı Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin təhlükəsizlik proqramlarının direktoru Zeyno Baran radiomuza verdiyi müsahibədə bildirib ki, Prezident İlham Əliyev bu cinayətin üstünün tez bir zamanda açılması üçün mühüm addımlar atmalıdır.
Bu geçen haftaki ölüm tabii çok ciddi bir şekilde Amerika'da da bütün Batı'da da yakından takip edilmekte ve ilk defa Azerbaycan'da böyle bir cinayet işlenmekte. Tabii ki bunun bir an önce çözülmesi çok çok önemli. Hem İlham Aliyev yönetimi açısından hem Azerbaycan'ın genel olarak dünyadaki imajı açısından. Tabii ilginç olan biliyorsunuz Gürcistan'da da Ukrayna'da da gazetecilere ve basına yapılan saldırılar sonucunda daha çok hükümete yönelik ayaklanmalar baş göstermiştir. Ukrayna'da Bongazze adlı gazetecinin ölümünden sorumlu pek çok kişinin şimdi dava edilmesi söz konusu yeni hükümette. Dolayısıyla burada tahmin edilen Aliyev'i de aslında birazcık zor durumda bırakmak için belki bu eylemin yapılmış olacağı ve o açıdan prezidentin bir an önce bu konunun üzerine gidip çözmesi çok çok önemli.
Zeynep Hanım, bir sürü müşahidəçilər qeyd edir ki, yani Azerbaycan'da son 2 ildə mətbuatla bağlı vəziyyət olduqca pisləşib, yani mətbuat azalığı ilə bağlı olan vəziyyət pisləşibdir və bu da 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş veribdir. Yani bir çoxları qərbdə İlham Əliyevə bir islahatçı prezident kimi baxırdılar. Eyni ümidlər qalıbmıyız İlham Əliyevlə bağlı?
Təbii ki, aradan geçen seçimlerden sonra beklenen belki prezidentin birazcık daha reform yapmış olmasıydı ve özellikle içerideki demokratik açıdan. Bunun tam tabii beklendiği gibi olmadı bu reform süreci. Ancak yine de özellikle Amerika'dan İlham Aliyev'e karşı bir herhangi bir negatif tavır yok. Ona karşı olarak da işbirliği yapmak ve bu parlamento seçimlerinde beraberce seçimlerin demokratik bir şekilde olması için gerekli seçim kanunları olsun, içerideki demokratik konularda adım atılması konusunda en azından Amerika hala istekli. Tabii burada da daha önce Gürcistan'da da görüldüğü gibi belki bir Baker planı modelinde bir yaklaşım olabilir. Önümüzdeki seçimler aslında bir dönüm noktası olacak. Eğer bu seçimlerde beklendiği şekilde geçmezse o zaman Azerbaycan'daki muhalefetin de söylediği belki İlham Aliyev'le bazı reformların yapılamayacağı konusunda Batı da o konuda fikrini değiştirebilir. Ama şu andan bahsedersek henüz İlham Aliyev'le işbirliği ve onun Azerbaycan prezidenti olarak görevine devam etmesinin eğer reform sürecini başlatabilirse veya hızlandırabilirse aslında olumlu olduğu düşünülüyor.
Bu Washington'daki Nixon Araştırmalar Merkezi'nin Təhlükəsizlik Proqramlarının direktoru Zeyno Baran'ın fikirləriydi. Bu yaxınlarda Bakı-Xəzər Dəniz Cəmiçiliyində və Nəqliyyat Nazirliyində yoxlamaya buraxılmayan Hesablama Palatası uşaq evlərində yoxlamalar aparmaq qərarına gəlib. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Hesablama Palatası uşaq evlərində yoxlamalar aparacaq. Audit tədbirləri Bakıdakı 1, 2 və 3 saylı uşaq evlərində, o cümlədən Gəncə, Şəki və Lənkəran uşaq müəssisələrində həyata keçiriləcək. Çünki məhz bu təhsil müəssisələrində baş verən pozuntular haqqında palataya məlumat daxil olub. Əsasən dövlət büdcəsinin təhsil xərcləri bölməsi üzrə ayrılan vəsaitlərin istifadəsi zamanı yeyintilərin olub-olmaması və ümumiyyətlə pulun təyinatına görə sərf olunması araşdırılacaq. Bundan əvvəl Nəqliyyat Nazirliyi və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Hesablama Palatasını yoxlama üçün idarəyə buraxmayıb. Statistika Komitəsi və bəzi yerli icra hakimiyyətlərini yoxlayan palatanın maliyyə pozuntuları aşkarladığı bildirilir. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın qərb bölgəsində yol tikintisini maliyyələşdirəcək. Vəsait əsasən Tovuz şəhər ətrafında dövrəvi yol tikintisi ilə bağlı mühəndis işlərin görülməsinə sərf olunacaq. Hazırda bu işlərin görülməsi üçün tender elan olunub və artıq bu ilin aprelin sonlarında işlərin başlayacağı da planlaşdırılıb. İndi də valyutaların məzənnələri haqqında. Milli Bankın təqdim etdiyi son məlumata görə 1 ABŞ dolları 4885, Rusiya rublu 176, avro isə 6464 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bu gün Avropada böyük futbol bayramıdır. Çempionlar Liqasında Londonun Chelsea klubu Barcelona ilə qarşılaşacaq. Bu və digər idman xəbərləri ilə İlçin Məmmədov.
Yaponiyanın Nagano şəhərində əqli cəhətdən qüsurlu idmançıların xüsusi olimpiya oyunlarında Azərbaycan xokkeyçiləri bürünc medal qazanıb. Zalda keçirilən xokkey üzrə Azərbaycan milli komandası 3-cü yer uğrunda görüşdə İsveçə 6-1 hesabı ilə qalib gələrək bürünc medallara sahib olub. Döşəmə üzərində xokkey üzrə Azərbaycanın əqli cəhətdən əlillərdən qurulan komandası 1997-ci ildə keçirilən xüsusi olimpiyadada gümüş, 2001-ci ildə isə bürünc medal qazanmışdı. Dünya futbol üzrə 13-cü ölkə kubokunda 4-1 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. Bakının Neftçi komandası öz meydanında həmşəhərləri Interlə, Sumqayıtın Gənclər Birliyi isə İmişlinin MKT Araz komandası ilə qolsuz heç-heç eləyib. Xəzər Lənkəran səfərdə Mərkəzi Ordu İdman Klubunu 1-0, Bakı isə Karatı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. 4-1 final mərhələsinin cavab oyunları martın 15-də keçiriləcək. Bugün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında 8-1 final mərhələsinin 3 cavab görüşü keçiriləcək. Rusiyalı milyarder Roman Abramovicin prezidenti olduğu Chelsea, Londonda Ronaldinho və Dekunun oynadığı Barcelonanı qəbul eləyəcək. Bu oyunda Chelsea-dən hücumçular Didier Drogba və Arjen Robben forma giyə bilməyəcək. Barcelonada isə hücumçu Ludovic Juli zədəsini sağaltsa da, müdafiəçi Rafael Marquez zədə üzündən bu oyunu buraxacaq. 2 həftə əvvəl bu komandalar arasında İspaniyada keçirilən oyunda Barcelona Chelsea-ni 2-1 hesabı ilə məğlub eləmişdi. İtaliyada isə Milan komandası Manchester United-i qəbul eləyəcək. Bu komandalar arasında İngiltərədəki ilk oyun Milanın 1-0 hesabı ilə üstünlüyü ilə başa çatmışdı. Cavab oyununu Milan Ukraynalı hücumçusu Andrei Shevchenko ağır zədə özündən yenə də buraxacaq. İnzaghi isə əksinə sıraya dönüb. Manchester United-in heyətində isə Gary Neville və Luis Saha zədə üzündən qarşılaşmada forma geyməyə bilər. Milan şəhərinin Çempionlar Liqasındakı digər komandası Inter də eyni meydanda San Siro-da oynamalı olduğundan Interin Porto ilə cavab oyunu bir həftə sonraya keçirilib. Bugün baş tutacaq sonuncu oyunda Fransa'nın Lyon komandası səfərdə 3-0 yendiyi Almanya'nın Werder Bremen klubunu qəbul eləyəcək. Lyonların heyətində müdafiəçilər Revelieri və Kaçapa zədəli olsa da, Werder'də bütün heyət oyuna hazırdır.
Bugün 8 Mart Qadınlar Bayramıdır. Bu münasibətlə bütün qadın dinləyicilərimizi təbrik edirik.
Psixoloji Məsləhət Mərkəzinin əməkdaşı Leyla İsmayılova bildirir ki, onlara müraciət edən xanımların problemi daha çox özünü təsdiqlə, özünü realizə etməklə bağlıdır. Özünü evinə, ailəsinə, yaxınlarına həsr edən qadınlar əksər hallarda özlərini yaddan çıxarırlar. İstər istəməz, zorxuş arxa plana keçirlər. Ən böyük arzularını isə içəridə, dərində gizlədirlər. Bəs bu yarı könüllü, yarı könülsüz fədakarlığa səbəb nədir?
Bu problemlər daha çox ailədən gəlir. Yəni onların mənəvi ehtiyacları ödənmir, təmin olunmur. Yaxınlarının onlara hörmətlə yanaşdıqlarını hiss etmirlər. Əksər hallarda onların istəkləri nəzərə alınmır.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı xüsusi reportaja xəbərlərdən sonra Efrat Xazak Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Keçən bazar günü İstanbulda nümayişə çıxan qadınların polislər tərəfindən qəddarcasına döyülməsi ətrafında yaranmış ajotaj davam edir. Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi dairələri diqqətli olmağa və insan haqlarına riayət etməyə çağırıb. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan dövlət vəzifəsində çalışan şəxslərin insan hüquqlarına qarşı həssas olmalarının gərəkliliyini bildirdi. Rəcəb Tayyip Erdoğan 8 mart günündə Adalet və Qalxınma Partiyası parlament qrup toplantısındakı çıxışını bütünlüklə qadın hüquqlarına həsr etdi. Martın 6-sında İstanbuldakı mitingdə qadınların polislər tərəfindən döyülməsini üstü-örtülü şəkildə tənqid edən baş nazir Erdoğan, təxribatlar olsa belə dövlət vəzifəsində çalışan şəxslərin ictimaiyyətə qarşı məsuliyyətinin fərqində olmasının lüzumunu vurğuladı.
Kamu görevi yapan hər kəs öncəliklə toplumsal sorumluluğunun bilincində olmaq zorundadır. Provokasyonlara dikkat etmek zorundadır. Kamu görevlisi arkadaşlarımın hassasiyeti burada çok ama çok büyük önem arz etmektedir.
Avropa Birliği üçlüyünün nümayəndələri martın 7-sində Ankara'da Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ilə görüşdən əvvəl bazar günkü mitingdə qadınların döyülməsi faktını şok edici şəklində xarakterizə etmişdi. Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözcüsü Cəmil Çiçəkin Avropadan bu səbkli örnəklər göstərməsindən sonra Avropa Birliyinin genişləməyə cavabdeh komissarı Ollerin ikinci dəfə açıqlama vermək məcburiyyətində qalaraq bunlar Avropa Birliyinə xas olmayan mənzərlərdir. Bazar günkü mitingdə qadınların döyülməsinin qəbul edilməz olduğunu açıqlayan Parlament İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Məhəmməd Alqatmış isə İstanbula gedərək hadisələri yerində araşdıracaqlarını bildirdi. Avropa Birliyi tərəfindən sərt tənqidə məruz qalmış qadınların döyülməsi hadisəsilə bağlı olaraq İstanbul Baş Polis İdarəsi terror təşkilatının lehinə şüarlar söyləndiyi üçün miting iştirakçılara müdaxilə edildiyini açıqlamışdı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Xaçmazda hesabat konferansına hazırlaşan Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Ramazan Əliyev martın 7-sində polis idarəsinə dəvət olunub. Xaçmazdakı müxbirimiz Solmaz Əmirəhmət qızı xəbər verir.
Bugün 7-sində axşamüstü Müsavat Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Ramazan Əliyev Xudas polis bölməsinə çağrılıb. Burada onu bölmə rəisi Azər Əliyev, Xaçmaz rayon polis şöbəsinin rəis mavini Yusuf Ələsgərov və cinayət axtarış bölməsinin rəisi Yusuf Kiçibəyev bir neçə saat dindiriblər. Ramazan Əliyevin açıqlamasına görə martın 13-də yerli təşkilatın növbəti hesabat konfransı keçirilməlidir. Bununla əlaqədar partiya rəhbərliyi rayon icra hizmətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayeva müraciət edib. Elə polislər də ondan konfransla bağlı açıqlama istəyiblər. Bundan əlavə polis bölməsindən müsavat sədrini Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı martın 9-da Bakı şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan etiraz aksiyasında partiya fəallarının iştirakı barədə sorğu-sual ediblər. Bir neçə saat davam edən danışıqlardan sonra Ramazan Əliyev sərbəst buraxılıb. Xaçmaz rayon polis şöbəsindən bu faktı təsdiqləyərək dedilər ki, Ramazan Əliyev Xudas polis bölməsinə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün dəvət olunub. Onunla yalnız qanun çərçivəsində davranılıb. Xudasdan Solmaz Əmrəhməd qızı.
Və hava haqqında Bakı və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaqdır. İndi günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. separatçı Çeçen lideri Aslan Məshədov öldürülüb. Bunu Rusiyanın Şimali Qafqazdakı federal qüvvələrinin sözçüsü İlya Şabalkin deyib. Azərbaycanda prezidentin yeni əf fərmanı gözlənilir. Erməni-Azərbaycan cəbhə xəttində təhlükəsiz yenidən pozulub. 4 Azərbaycan əsgəri yaralanıb. Livanın paytaxtı Beyrutda 10 minlərlə insan Suriya qoşunlarının ölkədə qalmasını dəstək nümayiş etdirmək üçün mitinqə çıxıb. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Kənan. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azərbaycan prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanı səfəri.
Hər bir rejim özünün siyasi genotipinə uyğun rejimlərlə əməkdaşlar daha çox üstünlük verir.
Bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Əli Həsən Cəfər bildirib ki, hətta Ermənistan vasitəçilərin köməyi ilə Səudiyyə Ərəbistanına diplomatik əlaqələr qurmağı təklif edib.
Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran istintaq necə gedir? 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. George Bush BMT-nin qatı tənqidçisini BMT-yə səfir təyin edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına 3 günlük səfəri başlanıb, mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycan da Səudiyyə Ərəbistanı da neft ölkələri kimi tanınıb. Bəs bu ölkələrin siyasi sahədə hansı ortaq mövqələri var?
Elxan, Səudiyyə Ərəbistanı Qarabağ probleminin həllinə yanaşmada Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir, işğal olmuş torpaqların dərhal azad olunmasını tələb edir. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Əli Həsən Cəfər Azərbaycanski İzvestiya qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycana görə Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayan Türkiyə və Pakistanla yanaşı 3 ölkədən biridir. Səfirin sözlərinə görə hətta Ermənistan vasitəçilərin köməyi ilə Səudiyyə Ərəbistanına diplomatik əlaqələr qurmağı təklif edib, amma onun bu təklifi qəti şəkildə rədd olunub. Əli Həsən Cəfər deyir ki, belə əlaqələrin qurulması Səudiyyə Ərəbistanının da təmsil olunduğu İslam Konfransı Təşkilatının Ermənistanın təcavüzünü pisləyən qərarına zidd olardı. Millət vəkili Adim Mirzazadə deyir ki, dini faktorla yanaşı, iki ölkə arasında əlaqələrin sıxlaşmasına digər amillər də öz müsbət təsirini göstərir. Onun bildirdiyinə görə, Səudiyyə Ərəbistanı İslam ölkələrinin qurduğu maliyyə təşkilatlarında söz sahibidir və iqtisadiyyatının yenidən qurulmasına çalışan Azərbaycana müxtəlif layihələrin dəstəklənməsi üçün güzəşli kreditlərin alınması vacibdir.
Yəni, hər bir dövlət beynəlxalq aləmdə müttəfiqlərinin çox olmasında və nüfuzlu müttəfiqlərinin olmasında maraqlıdır. Səudiyyə Ərəbistanı da bugün şərqin ən qüdrətli və nüfuzlu ölkələrindən biridir. İkincisi, Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən qurulmasında iştirak məsələsidir. Onsuz da Səudiyyə kapitalı Azərbaycanda iştirak edir. Amma bunun daha çox olmasını biz arzu edərdik.
Amma Aydın Mirzəzadədən fərqli olaraq politoloq Xalettin İbrahimli hesab edir ki, iki ölkənin yaxınlaşması sadəcə son prezident seçkilərindən sonra Qərbin demokratiya ilə bağlı təzyiqlərinə tuş gələn Azərbaycan hakimiyyətinin şərq ölkələri ilə münasibətləri istiləşdirmək cəhdidir.
Hər bir rejim özünün siyasi genotipinə uyğun rejimlərlə əməkdaşlar daha çox üstünlük verir və belə rejimlərlə əməkdaşlıq rahat olur. Qəsdən Azərbaycan hakimiyyətinə çox ciddi baskılar var. Əlaq xüsusi insan haqları ilə bağlı, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı, kəsi islahatları ilə bağlı və s. və əlaq. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın qəsdən qaçması təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycanın İslam ölkələrinə, avtoritar rejimlərə meyllənməsi və onlarla münasibətlər qurması təsadüf deyil.
Bu da politoloq Xalettin İbrahimli fikirləridir.
Röşən, bəs Səudiyyə Ərəbistanınla Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri nə vəziyyətdədir?
Elxan, Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanın xarici ticarətdə əsas tərəfdaşları sırasına daxil deyil. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ölkədən Azərbaycana əsasən neft məhsulları, polietilin və ərzaq gətirilir. Amma bunların bütövlükdə xarici ölkələrdən Azərbaycana gətirilən mallarda payı 1%-dən də azdır. Bundan başqa Səudiyyə Ərəbistanının Amirada Hess şirkətinin əsrin müqaviləsində payı var. Bir müddət əvvəl həmin şirkətin öz payını satmaq niyyətində olması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı, amma Səudi Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri Əli Həsən Cəfər bunu təkzib edir. Bir neçə ay əvvəl isə Səudi Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında neft-qaz sektorunda əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Səudi Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri deyib ki, son illər iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində artım olsa da, iqtisadi əlaqələrin səviyyəsi daha yüksək ola bilər. Səfir deyib ki, onun ölkəsi Azərbaycana daha çox sərmayə qoymaq istərdi, amma Azərbaycanda bəzi qanunların hələ ki qəbul edilməməsi buna mane olur. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev bildirir ki, Azərbaycanda xarici sərmayələrin, o cümlədən Səudi Ərəbistanından sərmayələrin artması qarşısında əsas əngəl xarici investisiyaların qorunması ilə bağlı qanunvericiliyin zəif olmasıdır. O xatırladıb ki, Azərbaycan hökuməti xarici sərmayələrin qorunması haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib, amma həmin sənəd beynəlxalq maliyyə qurumlarının tənqidinə tuş gəlib.
Qanunvericiliyə qoyulan tələblər çox belə deyək ki, sadədir. Söhbət xarici investorlar üçün ölkə investorlarından bərabər hüquqların yaradılmasından gedir. Yəni, əslində qaz xarici investorlar bu ölkə çərçivəsində yerli vətəndaş kimi hüquqlardan istifadə edərək sahələrə investisiya qoyub vəsait əldə etməlidir. Və bu vəsaitlərə təminat olmalıdır. Yəni, qoyduğu investisiyalar mülkiyyət hüququna təminat olmalıdır. Qoyduğu investisiyalar bir tezliyi götürürük, gəlirik, rahat şəkildə ölkədən aparmaq üçün imkanlar olmalıdır. Biz Azərbaycana xarici aparmaq valyutanın miqdarına məhdudiyyətlər qoyulur.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. Tran agentliyinin məlumatına görə İlham Əliyevin Səudi Ərəbistanlı səfəri zamanı investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında eləcə də digər sazişlərin imzalanması gözlənilir.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qatilinin axtarışı isə davam edir. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, istintaqın gedişinlə bağlı ziddiyyətli məlumatlar var. Bəziləri razıdır, bəziləri narazı. İstintaq necə gedir?
Elxan, istintaqın gedişini Amerika, daha sonra Türkiyə xüsusi xidmət mütəxəssislərinin qoşulmasına baxmayaraq, hələlik əsas iş cinayətkarlarının təxmini şəklinin, fotorobotunun üzərində gedir. Martın 7-sində axşam fotorobot axır ki hazırlanıb və elə bu gündən polis orqanlarına paylanıb. Amma bu fotorobot mərhum Elvan Hüseynovun həyat yoldaşının verdiyi ifadələrə əsasən hazırlanıb. Yəni, əsas şübhəli kimi hələlik Elmarı qətildən əvvəl axtaran Vüsal adlı bir şəxs götürülüb. Amma mərhumun yaxınlarının dediyi Yenə görə qətildən əvvəl Monitor jurnalının redaksiyasına da naməlum şəxslər gələrək Elmar Hüseynovu axtarıb. Respublika prokurorluğunun nümayəndəsi Eldar Məcidov əsas versiyanın Vüsalla bağlı olduğunu, amma jurnalın redaksiyasına gələn adamlar barədə xəbərsiz olduqlarını deyir. Onun sözlərinə görə hazırda paralel olaraq 10-15 versiya araşdırılır.
İnsan gedir, əməl tədbirlər həyata keçirilir. Versiyalar çoxdur. İfadə var idi ki, yoldaşı demişdi, bunlar evinə bir nəfər gəlir, onu axtarırdı, telefonu soruşurdu. Həmin adamın fotoğrafı gitarla belə çəkilib, hazırdır, gündər olub məsələ. O da var. Fotorobotlar ilə verəcək tanımaya. Bir şey belə işıqlandırıb ki, bu fəaliyyətin əlaqədar ola bilər. Evindən onu axtarıblar, telefon alıblar ev telefonu. Biz dəfələrlə gəlir bir nəfər. Axtarıq ki, kim ola bilər bu? İş yerinə gəlib, böyle şey yoxdur iş yerinə. İş yerində həmin axşam redaks izləri olublar. Çox bilirsiniz, hamısı araşdırılır, hər tərəfdə. Biz də hamısı paralel işlənilir. İndi bu iş hazırda internetə gedir, gerək nə məsələ bu? Tilerdir, yoxsa şəxsi məsələtlərdir, yoxsa fəaliyyətin əlaqələrdir. Versiya çox deyil, 15 dənə versiya, hamısını araşdırılır.
Respublika prokurorluğunun nümayəndəsi Eldar Məcidov. Mərhum Elmar Hüseynovun dostu, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu istintaq orqanlarının gördüyü işdə müəyyən formallığın olduğunu və bəzi versiyaların ümumiyyətlə işlənmədiyini deyir. Misal üçün, onun sözlərinə görə Monitor jurnalının redaksiyasına qəsdən qabaq gələn naməlum adamları görənlər olub. Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə bu fotorobot da hazırlanmalıdır.
Təəssüf eləyirəm ki, bu vaxta qədər bizim istintaqçılar yalnız onun Vüsalın məhz fotorobotu üzərində işləyirlər, amma bu mənə gəlir ki, başqa ifadələrin əsasında da fotorobot hazırlanmalıdır. Yalnız yoldaşının dediyi həmin o şübhəli misalından kifayətlənmək olmaz. Məsələ burasındadır ki, naməlum şəxslər Elmarın iş yerində də olub bir neçə gün əvvəl və onu da orada soruşublar. Fotorobot işin tam həlli deyil. Yəni, bu görüntülər də var. Amma biz istəmirik ki, görüntü xatirinə hansısa bir hərəkətlər olsun.
Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu. Monitor jurnalının əməkdaşı Eynullah Fətullayevin isə gedən istintaqa baxışı biraz fərqlidir. Onun fikrincə qatili tapmaq artıq mümkün olmayacaq, çünki böyük ehtimal var ki, o da öldürülüb. Eynullah Fətullayev indi sifarişçisinin axtarmağın lazım olduğunu deyir.
İstintaq briqadasına bəllidir ki, bu siyasi terror. Yəni burada söhbət hansısa digər versiyadan gedə bilməz. Ona görə də hazırda versiyalar işlənib hazırlanmalıdır. İstintaq qrupunun fəaliyyətinə ciddi aparıcı analitiklər cəlb olunmalıdır. Çünki ola bilər ki, hazırda icraçılar heç həyatda da olmasınlar. Ola bilər ki, artıq icraçılar məhv edilir. Çox güman ki, çünki bu cür tipli qətillərdə icraçılar sağ qalmır. Sifarişçiləri axtarmaq lazımdır. Sifarişçiləri axtarmaq üçün isə Elmar Hüseynovun fəaliyyətinə nəzər salınmalıdır. Bu bir. İkincisi isə sifarişçilərin tapılması üçün respublikadakı vəziyyət və bunda maraqlı olan qüvvələr, yəni məsələnin siyasi tərəfinə çox böyük önəm verilməlidir.
Monitor jurnalının əməkdaşı Eynullah Fətullayev. Hazırda mərhum Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması üzərində Azərbaycandan böyük istintaq qrupu, bir ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosu və 4 nəfər türkiyəli mütəxəssis işləyir. Fransadan göndərilən xüsusi xidmət orqanları nümayəndələrinin martın 9-da Bakıya gələrək araşdırmaya qoşulması da gözlənilir. Fransanın Azərbaycandakı səfiri bildirib ki, onlar prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin xahişi ilə prosesə dəvət olunublar.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qərb qəzetlərinin yazdıqları mikrofonda Etibar Rəsulov.
Həm Kiyev, həm də Bakıda belə bir sual verirlər. Növbə kimindir? Fransanın Figaro qəzeti xatırladır ki, martın 4-də şəhər kənarı evində Ukraynanın keçmiş daxili işlər naziri Yuri Kravçenkonun meyidi aşkarlanıb. 2001-ci ildə jurnalist Georgi Qunqadzenin qətli ilə əlaqədar o şahid qismində baş prokurorluğa çağırılmışdı. Martın 2-də Azərbaycanda da mətbuatı fikirləşməyə vadar edən qətil törədilib. 38 yaşlı jurnalist Elmar Hüseynov öldürülüb. Jurnalist, bankir, biznesmen və ya siyasətçinin hər gün öldürüldüyü 90-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi, post-sovet məkanı üzərində təzədən ölüm kabusu dolaşır. Amma görünür, hökumətlər də qorxu sindromuna tutulublar. Onlar narıncı inqilaba paytaxtdan paytaxta dolaşan epidemiya kimi baxırlar. Onlar vahimədədirlər. Bir çoxları özünü əlindəki tapancanı gicgahına dirəmiş Yuri Kravçenkonun yerində təsəvvür edirlər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko sabiq daxilişlər nazirinin ölümünə görə gözyaşları tökməyib. O deyib ki, ya məhkəmi ilə əməkdaşlıq etmək, ya da öz-özünə hökm çıxarmaqda hər kəs sərbəstdir. Britaniyanın Spectator məcməsi yazır ki, Qərb mətbuatı Ukraynadakı hadisələri demokratiyanın qələbəsi, xeyrin şər üzərində zəfərinin təcəssümü kimi təqdim edir. Amma bu zaman oradakı mübarizənin məğzi nəzərdən qaçırılır. Axı, əgər məsələ doğrudan da seçkilərin ədalətliliyindədirsə, o zaman Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkilərində saxtakarlığa görə də hiddətlənmək lazım idi. Amma bu ölkədə neft ixracatını təmin etmək üçün Qərb saxtakarlığa göz yumub. Məcmuəyə görə hər şey xalq inqilabları haqda təmtəraqlı ifadələrdən daha sadədir. Söhbət ilk növbədə Avropanı Xəzərlə birləşdirəcək tranzit kəmərləri uğrunda mübarizədən gedir. Coğrafi mövqeyinə görə Ukrayna Xəzər regionundan Qərb bazarına neft və qazın nəqli üçün ideal dəhlizdir. Ən əlverişli arteriya isə tikintisi 2001-ci ildə başa çatan Odessa-Brody kəmərdir.
Bu, Qərb qəzetlərinin yazdıqları idi. Kontekst proqramı davam edir. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı Strasburqda keçirilən konfransda Avropa Parlamentinin sədri Josep Borrell deyib ki, nə qədər ki, kişilərin yanaşması radikal şəkildə dəyişməyəcək, qadınlarla kişilərin bərabərliyi düzəlməyəcək. Bu məlumatı verən Associated Press yazır ki, aparılan son tədqiqata görə, Avropa Birliyinin 25 ölkəsində eyni işə görə qadınlar kişilərdən orta hesabla 15% aşağı maaş alırlar. Transpress'in verdiyi məlumata görə isə qadın haqlarında dünya lideri olan İsveçdə qadınlar öz siyasi partiyalarını yaratmaq qərarına gəliblər. Əlcəzairdə isə prezident Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı 72 qadın məhbusu əhv eləyib. Litvada isə Litovus Ritas qəzeti 8 martla bağlı sorğu keçirib ki, ərinizin hansı peşə sahibi olmasını istərdiniz? Axırıncı yeri siyasətçilər tutub. qadınların cəmi 2% siyasətçilərə üstünlük verib. İndi isə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Şahnaz bəylər qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Sevə-sevə eləyəndə vallahi hər şey alınır. Mənə elə gəlir ki, hər kəs öz işini sevməlidir, özünü sevməlidir, ailəsini sevməlidir.
Də, ailəsini də, yaxınlarını da sevən və bunu hər kəsə məsləhət görən bu xanım memar isə şirkətinin prezidenti Sayalı Səfərovadır. 15 il layihə institutunun baş memarı işləyib. Qadınlar arasında reklamla məşğul olan ilk qaranquşdur. Uğurlu iş qadınıdır. 90-cı illərin ortalarında yaratdığı memar isə şirkətinin dövriyyəsi milyonlarla dollar olub. Bundan başqa, BMT-nin İqtisadiyyat Komissiyasının işçi qrupunun, eləcə də bir neçə beynəlxalq təşkilatın üzvüdür. Amma bu günləri gələnə qədər az çətinliklər görməyib. Vaxt olub ki, çörək almağa pulu da olmayıb. Ancaq indi həmin günlərə qayıtmadan bir bunu deyir ki, öz yerini tapmaq üçün çox əziyyət çəksə də peşman deyil.
Çalışırıq da, yəni ki, çətinliklərə baxmayaraq biz də yəni işimizi davam eləyirik. Yəni hər bir kəsin qarşısında çətinlik olur.
Səhəl Səfərova onu da vurğulayır ki, nə ailəsini karyerasına, işinə qurban verib, nə də işini ailəsinə qurban verib. Çünki bir memar kimi həmişə planlı iş tutub.
Gecə saat 12-də də gəlirəm evə, gec gəlsəm də, yenə də mən öz işimi, planımı bilirəm. Yəni ki, mən bunu eləməliyəm. Gec yatıram, 2 saat gec yatıram, amma işlərimi görürəm. Yəni səhər tez dururam, işlərimi görürəm, uşaqlarımı məktəbə yola salıram. Heç kəs yoxdur, bütün işlərimi özüm görürəm. Özümə baxmağı da çatdırıram.
Daha bir sürü. Səhəl Səfərova ailə qurana qədər sevdiyi insanı düz 16 il gözləsməli olub. Bu müddətdə təhsil alıb, memar kimi fəaliyyətə başlayıb, daha sonra baş memar olub, paralel ictimai fəaliyyətlə də məşğul olub. Onu sevən insanı bu qədər gözlətməsinin səbəbini isə özünü təsdiq etməyə zərurət duyması ilə və heç kimdən asılı olmaq istəməməsi ilə izah edir. Amma Sayalı Səfərova kimi düşünənlər, daha doğrusu bu cür düşünüb, amma onu reallaşdıra bilməyənlər də az deyil. Psixoloji Məsləhət Mərkəzinin əməkdaşı Leyla İsmayılova bildirir ki, onların müraciət edən xanımların problemi daha çox özünü təsdiqlə, özünü realizə etməklə bağlıdır. Özünü evinə, ailəsinə, yaxınlarına həsr edən qadınlar əksər hallarda özlərini yaddan çıxarırlar. İstər-istəməz, zorxuş arxa plana keçirlər. Ən böyük arzularını isə içəridə, dərində gizlədirlər. Bəs bu yarı könüllü, yarı könülsüz fədakarlığa səbəb nədir?
Bu problemlər daha çox ailədən gəlir. Yəni onların mənəvi ehtiyacları ödənmir, təmin olunmur. Yaxınlarının onlara hörmətlə yanaşdıqlarını hiss etmirlər. Əksər hallarda onların istəkləri nəzərə alınmır. Dəxli yoxdur, onlar ailəlidirlər, ərləri ilə yaşayırlar, yoxsa subaydılar, valideynlərinin yanındadırlar. İkinci problem ondadır ki, qadınlar həmişə öz maraqlarını, öz ehtiyaclarını ikinci plana keçirirlər. Daha çox həyat yoldaşları, uşaqlar haqda düşünürlər. Onların qayasını çəkirlər. İlk baxışda bu onlar üçün nə qədər xoş olsa da başa düşmək lazımdır ki, həmin qadınların da öz arzuları var və bu arzuları reallaşdıra bilməyiblər. Bu reallaşmayan, amma həmişə onları düşündürən, narahat edən həmin arzular isə müxtəlifdir. Kimin üçünsə bu təhsil almaqdır, kimin üçünsə işləmək, kariyeri qurmaqdır. Kimin üçünsə sadəcə sevimli bir işlə məşğul olmaqdır.
Psixoloq Leyla İsmayılova bildirir ki, qadınların evdə, ailədə yaxınlarına açılmamasının səbəbi bəzi hallarda onlara çoxsaylı etirazların və rədd cavablarının verilməsi olur. BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun Qadınlar Cənubi Qafqazda münaqişələrin qarşısının alınması və sülh yaradılması layihəsinin milli əlaqələndiricisi Gülşən Paşayeva isə hesab edir ki, bu problem, yəni qadınların fəaliyyətinin, arzu və istəklərinin, azadlığının çevrəsinin məhdudlaşdırılması təhsil sistemindən və ailədə tərbiyədən gəlir.
Qızınızı elə tərbiyə eləyirsiniz ki, sabah düzgün o bu evdən çıxıb gedəcək. Səsin o əgər xörək pişirməlidirsə, qab yumalıdırsə, hazırlaşmalıdır gələcək ailəsində. Ancaq bir qadın vəzifəsində, yəni ki, ailənin işinə baxan, övladı böyüdən, bu cür tərbiyə eləyirsinizsə siz onu evdə. Və eyni zamanda, məsələn, təhsildə də məsələn, ola bilsin ki, sinifdə də bu cür münasibət o qıza qarşı yönəldiriksə, əlbəttə o qız da o cür düşüncə tərzi ilə böyüyür və son həddə də elə də həmin o sosial rolu oynamağa başlayır.
Gülşən Paşayeva. Yenidən qayıdaq psixoloqların fikrinə. Leyla İsmailova deyir ki, özünü təsdiqləyə bilməyən, içərisindəki potensialı reallaşdırmaqda aciz olan, bir növ kölgədə qalan bu xanımlar əksər hallarda özlərinə qapanırlar. İlk baxışda hər şey qaydasında getsə də, yəni onlar yenə də yaxınlarının qayğısını çəkib, onları sevib, günləri işlərini görsələr də, lap hardasa işləsələr də, amma özlərini xoşbaxt saymırlar. Bu qədər dözüm, səbir göstərməkdən, özünü fəda etməkdən yorulurlar. Leyla İsmailova deyir ki, onlar başa düşür ki, həyat gedir. Qadınlarsa heç nədən zövq almır, heç nə ürəkdən sevinmirlər. Gülşən Paşayeva isə hesab edir ki, yalnız qadınların yox, həm də artıq kişilərin baxışında dəyişiklik etməyin zamanıdır.
Çünki əsasən olsun bir kişilərin çoxu bir qədər qısqanc yanaşırlar ki, əgər onların həyat yoldaşları özlərindən daha elə bir yüksək vəzifədədirsə, daha bilikli olarsa, bilirsiniz, bu mənada bu göyəki nəyəsə gətirib çıxarda bilər, ailənin sınmasına çıxarda bilər, nə bilim.
Gülşən Paşayevanın fikrincə, ailələrdəki belə psixoloji problemlər həll olunarsa, yəni qadına özünü ifadə üçün imkan yaranarsa, bundan yalnız cəmiyyət tutacaq. Çünki özünü təsdiqləyən, nə istədiyini bilən qadın başqasını da anlamaqda çətinlik çəkməyəcək. Deyir ki, vəziyyətin bu dərəcədə gərginləşməsində heç də həmişə kişiləri ailəni qınamaq olmaz. Çünki bəzən xanımlar özləri də təşəbbüskər olmurlar. Öz arzularını dilə gətirmək bir yana, bəzən nə istədiklərini anlamağa belə çalışmırlar. Üç qadının sayalı Səfərova isə hesab edir ki, psixoloq Leyla İsmailovanın dediyi qadınlar, yəni özünü qurban edən qadınlar ən böyük səhvə yol verirlər.
Qadın birinci özünü, özünə hörmət eləməlidir, özünü sevməlidir birinci o cür. Gərək sən səy göstərəsən, yəni ki, özünü gərək həmişə birinci hesab edəyəsən, birinci.
Bu, Memar SS şirkətinin rəhbəri sayalı Səfərovanın dedikləri idi. Bakıdan Şahmat, bəylər.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. İndi də beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. BMT-nin qatı tənqidçisi Amerikanın BMT-dəki səfri təyin olunur. İran və Şimali Koreya məsələlərində sərt mövqeyi ilə tanınan John Boltonun namizədliyini Amerika prezidenti artıq elan edib, qalır bu namizədliyin kongresdə təsdiqi. George Bush niyə məhz John Boltonu seçir? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'in sözlərinə görə düzünə fikir söyləmək xasiyyəti ilə tanınan John Boltonun Birləşmiş Millətlər Təşkilatına səfir təyin olunması, təşkilatın sülhə olan təhlükələrin öhdəsindən gəlməkdə imkanlarını artıran bir seçimdir.
The President and I asked John to do this work because he knows.
Prezidentlə mən John'dan bu işi görməyi ona görə xahiş etmişik ki, o işə əməl olunmasına nə cür nail olmağın təyərini bilir. O inatkar diplomatdır, onun çoxlu uğurları olub və keçmiş təcrübəsi çoxşahəli effektivliyini sübut edir.
And he has a proven track record of effective multilateralism.
John Bolton son 5 il müddətində Dövlət Departamentinin tərki silah üzrə məsul nümayəndəsi olub və İranla Şimali Koreyanın nüvə proqramlarının inkişafı ilə əlaqədar bu ölkələrin təcrid olunması və onlara qarşı mümkün cəza tədbirləri istiqamətində müvəffəqiyyətlə işləyib. Bolton habelə beynəlxalq konvensiyalara dair tənqidi yanaşması ilə ABŞ-ın Avropalı müttəfiqlərinin bəzilərini pərt halda qoymağı ilə yadda qalıb. Bolton BMT-də ABŞ-ın maraqlarını təmin etməkdə çox şəhərli diplomatiya ilə yanaşı səmimi danışmağın tərəfdarı olduğunu deyib.
American leadership is critical to the success of the UN, an effective UN. One that is true to the original intent.
Amerikanın rəhbərliyi BMT-nin ilkin fəaliyyət çərçivəsini quranların istədiyi uğurlu BMT baxımından həll edicidir. Bugün BMT qarşısında imkanlar açılır və üstəlik islahatların uğurla həyata keçirilməsi üçün təşkilat Amerikanın rəhbərliyi ehtiyacındadır.
American leadership to achieve successful reform.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bugün müxtəlif problemlərlə üzləşir. Təşkilat İraqa neft əvəzində ərzaq proqramında maliyyə əyintiləri və Konqoda azyaşlılara qarşı BMT sülh məramlılarının cinsi təcavüzləri üzrə ittihamları yoxlamalı, habelə Təhlükəsizlik Şurasında yenidən qurma kimi ciddi islahatları həyata keçirməlidir. Kongresin respublikaçı nümayəndələri qalmaqalları hər tərəfli araşdırmağı tələb edərək BMT-nin maliyyə vəsaitlərini azaltmaqla hədələyir. Məhz bu sahələrdə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq vəzifəsi Boltonun üzərinə düşür. Lakin buna baxmayaraq, heç də hamı bu təyinatı məqsədə uyğun saymır. New Yorkdakı Birləşmiş Millətlər Assosiasiyası adlı Tədqiqat İnstitutunun Global Siyasət üzrə proqramının rəhbəri Susan DiMaggio.
I think U.S. leadership at the UN arguably is at a
Bugün ABŞ'ın BMT'de rəhbərliyi şək doğurur və yəqin ki, yaxın keçmişimiz baxımından çox böhranlı vəziyyətdədir. Buna görə hesab edirəm ki, Bolton'un təyinatı administrasiyanın yönəldiyi istiqamətin bizim bir çoxumuza müsbət olmamağının əlamətidir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda qəbul imtihanı vermədən universitetlərdə oxumaq mümkündürmü? Bunun üstü niyə açıla bilmir? Test ləğv oluna bilərmi? Birazdan qəbul imtihanında qaydalar dəyişəcəkmi? Azərbaycanın tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bu suallara cavab verir. Müsahibəni İlqar Rəsul götürüb.
Məlikə xanım, təhsil haqqında qanun layihəsi artıq parlamentin müzakirəsinə hazırdır uzun ləngimələrdən, gecikmələrdən sonra. Bu qanunun qəbul olunması gözlənilir. Bu ilki test imtahanlarında, ali məktəblərə qəbul imtahanlarında hansısa dəyişikliklər nəzərdə tutulur yoxsa yox?
Hələm təsdiq olunmamış qaydalar haqqında mən hansısa bir fikir söyləyə bilmərəm. Amma onu deməliyəm ki, uşaqlar ki bu il ali məktəbə hazırlaşırdılar, onların imtahana hazırlanma prosesləri düzgün əvvəlcədən aparılıbsa, qəbul qaydaları yalnız bu işi tənzimləyən qaydalardır. Demək olar ki, dəyişikliklər yoxdur. Çox cüzi dəyişikliklər ola bilər. Amma uşaqların imtahana hazırlıq proseslərinə təsir göstərməyəcəkdir.
Məlikə xanım, bu ali məktəblərdə bu araşdırmalar aparılırdı. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının iradəsindən kənarda qəbulların aparılıb-aparılmaması ilə bağlı səhv eləmirəmsə, bundan bağlı nə yenilik var?
Təxminən 2 həftədir ki, yoxlamalar aparırıq ali məktəblərdə. Bizə təqdim olunan sənədləri yoxluyuruq və görürük ki, müəyyən ali məktəblərdə çox ustalıqla iki cür rəsmiləşdirmə aparılır deyə. Bizə təqdim olunan sənədlər hamısı düzdür. Orada yalnız biz tərəfindən qəbul olunan tələbələrin adı familiyası var. Müəyyən demək ki, ali məktəblərdə nə isə təqdim etmişik, amma biz gözlədiyimiz qədər qeyri-qanunu qəbulun nəticəsini əldə edə bilməmişik. Və bunun da əsasını mən də görürəm. Azərbaycanda mövcud olan qanunvericiliyə görə fəaliyyət göstərən ali məktəblərdən başqa ilə ali məktəblər var ki, onlar ümumiyyətlə qanunsuz fəaliyyət göstərirlər. Və həmin o qeyri-qanunu qəbul o ali məktəblərə aparılır. Amma müəyyən demək qeyri-dövlət ali məktəbləri həmin o birisi qanunsuz işləyən qeyri-dövlət ali məktəblərinlə sövdalaşıb, o kontingenti öz tələbələrinlə birgə dərslərə buraxırlar. Biz yoxlama aparanda isə o kontingent ortalıqda yoxdur. Onlar deyirlər ki, dərsə gəlməsinlər. Sənədlərdə də onların adı yoxdur. Bu kontingent yalnız ikinci kursda müəyyən olunur. İkinci kursun da kontingentini biz yoxlayanda nəinki qeyri-dövlət ali məktəblərində, hətta dövlət ali məktəblərində biz kifayət qədər adam aşkar edirik ki, onlar biz tərəfdən qəbul olunmamışdır və haradansa, nə bilim, Dnepropetrovskdan ya da tutalım ki, Dağıstandan bu ali məktəbə köçürülübdür. Halbuki onlar ali məsələdəkinə niyə Dnepropetrovska gedibdir, nə də Dağıstanda oxuyubdur. Onlar haradasa burada adları bir il yazılıbdır və sonra onlar ikinci kursda həmin dövlət ali məktəbində aşkar olunur. Müəyyən dövlət ali məktəbləri ümumiyyətlə bizə bu sənədləri verməyə imtina edirlər. İkinci kursun kontingentini yoxlamağa bizə çox ciddi müqavimət göstərirlər. Bəli, ümumiyyətlə bu sənədləri təqdim etmirlər. İndi ilkin yoxlamaları nəticəsi müzakirə olunandan sonra yəqin ki, bu yoxlamaları daha geniş formatda keçirmək məcbur olacaq ki, həmin o ikinci kursun kontingentini daha ciddi yoxlayaq və onda müəyyən olacaq ki, neçə faiz tələbələr Tələbə Qabzırıqları Komissiyasından qəbul olunmayan, amma ali məktəbdə oxuyan var.
Heç olmasa bir neçəsinin adını çəkmək olar mı belə təhsil ocaqlarının ki, orada bu hallar baş verir?
Yoxlamalar hamısı başa çatacaqdır martın axırında. Yekun sənəd hazırlananda mən həmin ali məktəblərin rəhbərlərini dəvət edəcəm, o sənədlə tanış olsunlar. Yenə də xahiş edəcəm ki, onlar aşkar olunan faktlarla nə qədər öz zahatlarını versinlər. Və bu yekun materialla mən sizə tam məlumat verməyə hazır olacağım.
Məlikə xanım, bir ara bu mətbuatda testin ləğv ediləcəyi barədə məlumatlar gedirdi. Özü də bunlar müntəzəm xarakter daşıyırdı. Sizcə bunlar hardan qaynaqlanırdı? Nə idi bunların səbəbi, belə mətbuata bu cür məlumatların ötürülməsi?
13 ildir ki, Tələbə Qanunvericiliyi Dövlət Komissiyası var. 13 ildir ki, buna qarşı çıxış eləyənlər də var. Bununla razılaşmayanlar, bunu indiyə qədər qəbul eləməyənlər, baxmayaraq ki, bu sistem xalqa xidmət eləyir, bu sistemin işinin nəticəsini xalq görür və qəbul edir. Buna baxmayaraq, müəyyən insanlar həmişə belə müxtəlif provokasiyaların arxasında dururlar, şaya buraxırlar. Bu ilki qalmaqaldır, bu ilki demək, imtihanda baş verən hadisələr də törədilmişdir Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının kənarında. Mərkəz Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında deyildir, onun kənarındadır və bu işin başında duranlar ali məktəb müəllimləridir. Bilavasitə müəyyən ali məktəbin müəyyən ali məktəblərin rəhbərliklərinlə də əlaqədə olan insanlar idi.
Azərbaycanın tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə ilə müsahibəni dinlədiniz. Müsahibəni İlqar Rəsul götürmüşdü. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.